Bună, dragii mei! M-a fost dor de mine și mie mi-a fost dor de voi. Am făcut pauza asta de vară în care ne-am gândit ce să facem, cum să vă aducem mai aproape de noi și mi-am făcut emisiune, pur și simplu. Mi-am făcut o emisiune care va fi... în care o să vă iau alături de mine, alături de oameni pe care îi cunosc, în ipostaze pe care nu le-ați mai văzut. Va fi o călătorie, vor fi tot timpul niște setup-uri diferite, să știți că nu vă obișnuiți cu acest setup, dar acest setup este primul, pentru că este acasă la mine, locul de unde mi-au puterea, de unde mi-au în fiecare zi energia. Și am și un prim invitat, care este cel mai important invitat pe care o să-l am vreodată, pentru că este omul care îmi dă mie toată încrederea pe care o am în mine, omul care mă iubește necondiționat, omul care mă știe așa cum nu mă știe nimeni, este Răzvan. Bună, Răzvan!
Ai emoționat așa din prima, am zis că, nu știu, mai stăm și noi un pic, îmi dai o cafea, dar din prima m-ai luat așa pe emoție.
Uite cafeaua acolo, ia-ți-o dacă vrei.
Da, să știi că da, că simt nevoia după introducerea asta să... Da, am fost surprins când m-a sunat producătorul emisiunii și m-a invitat aici. Mă gândeam, dar ce am eu atât de special încât să fiu în primul episod, în prima ediție invitat.
Ai totul, Răzvan, ai totul. Da.
Mă rog, ar trebui să le spunem că fiind primul episod, de fapt suntem cu doi coprezentatori și doi invitați.
Exact.
Că cam asta sunt. Încercăm să fim cât mai transparenți ca să arătăm și să ilustrăm cât mai bine în primul episod ceea ce vrem noi să facem mai departe cu...
această emisiune, să o numim emisiune, nu-ți fie frică.
Hai să o numim cum se numește, te rog frumos.
Se numește...
uită-te la cameră și prezintă frumos cum se numește.
Se numește Să o luăm personal cu doamna Amalia.
Deci,
noi chiar vrem să o luăm personal. Pentru
asta
că toată
dorim.
Lumea, știi, zice, măi, nu o luași tu personal. Ba da, eu vreau să o luăm foarte personal, cu toți invitați.
Da.
Nu-i așa?
Da, să descoperim, să-i descoperim, dincolo de niște lucruri pe care fiecare invitat în partele are, nu știu, că este vedetă, că este profesionist într-o anumită arie. Să vedem, dincolo de lucrurile care se văd, în special în social media, cum sunt oamenii ăștia. Exact. Și că, de fapt, toți suntem la fel. Adică suntem la fel cu voi care vă uitați. Sunt la fel cu cei care îi urmăresc pe anumite canale de socializare, cu aceleași probleme, cu aceleași anxietăți, cu aceleași frici. Și să le descoperim, să vedem cum alții au reușit să le depășească sau poate nu le-au depășit, care sunt luptele fiecăruia, care sunt bucuriile fiecăruia, din
poate
ce și-au puterea și,
mine, și
energia. Asta vrem și noi să facem până la urmă, că de asta spun, nu descoperim numai pentru cei care se uită, descoperim și pentru noi.
Exact.
Că până la urmă, acum, astăzi, în momentul în care e o dezbatere întreagă pe zona de familie, de cupluri, de cum ar trebui să faci anumite lucruri, avem nevoie de niște exemple, avem nevoie de niște modele, avem nevoie de niște ghidaje, dacă vrei. Astea se pot face, nu știu dacă neapărat în, cum să spun, într-un mod indirect, cât în modul direct prin exemplu personal pe care îl luăm de la alții, prin a ne inspira. Cred că despre asta se va întâmpla în s-o luăm personal cu doamna Amalia.
Exact.
Și vom încerca
să
o luăm cât mai personal.
Hai să o luăm personal.
Răzvan. Te rog frumos, Amalia, că acum vreau să fiu invitat. Întreabă-mă, te rog frumos.
Ia, te rog să...
cu ce te-ai pregătit tu?
Eu m-am pregătit să te întreb pe tine cum ai cunoscut totul pe doamna Amalia, vezi?
Începem greu.
Da,
începem
hardcore,
greu.
Da.
Pe doamna Amalia am cunoscut-o... era o superbă după amiază de vară, când împreună cu niște prieteni mergeam la reuniunea de facultate a lor undeva la Cheia. Pe drum, pe la jumătatea drumului, mi-aduc aminte, era o Dacia 1310 pe care o încărcasem portbagajul, noi eram responsabil cu băutura. Și aveam, Și aveam portbagajul plin de navete de bere și de tot felul de băuturi. Și a fost foarte frumos, că drumul era destul de aglomerat și la un moment dat, pe la jumătatea drumului, ne-am ajuns la o intersecție la drumul spre Cheia, unde s-a frânat. Și a frânat cineva în portbagajul nostru și băutura pe care nu mai era.
Da.
Care era.
Așa
era.
Și?
Și am ajuns într-un final la Cheia și la Cheia a apărut la un moment dat și doamna Amalia ca o floare. Țin minte și acum aveai un training alb, dacă nu mă înșel. Training, da, două piese așa, știi, adică a sortat
frumos
așa.
Da, păi era perioada mea în care eram foarte... descoperisem brandurile și așa și mă îmbrăcam la fel. Adică dacă aveam, eram totul la fel. Adidasul la fel, trailingul la fel, după aia geanta la fel, pantofii la fel, că așa știam eu.
Elegant.
Îți dai seama că era Rahova,
da.
Îți dai seama că eu știam, frate, ai totul la fel. Dacă n-ai la fel, te-i sărac, că ai pus toate din toate alea, nu e bine. Da. Deci da. Te-am impresionat și așa.
Da, păi asta a fost prima impresionare, ca să nu zic impresie, pe care am văzut-o la tine. Mă rog, și acolo ne-am cunoscut în acel grup de prieteni.
Da, fiecare care... era cu, cum s-ar zice, p***mosii.
Da.
Atunci?
Da, da, da. Și, fiecare era pe treaba lui. Asta se întâmpla acum 20 și ceva de ani. Da. Da? Așa.
Eram mici.
Da. Mă rog, ideea e că ne-am împrietenit acolo, am rămas cu grupul ăsta de prieteni, am ținut legătura, după care prin prisma profesională și vieții, noi am mai colaborat de-a lungul timpului, am rămas în legătură, am rămas prieteni. Da.
Și, dacă știam noi.
Mă rog, și drumurile noastre s-au dus până acum niște câțiva ani de zile, când am fost și împreună. Mă rog, știu că eu am citit undeva, la un moment dat, un articol cu tine, mi-a fost căsătorită, cred că.
Da, nu mă, nu mai spune și tu la oameni, poate nu știe toată lumea.
Și după ce s-au separat aceste căsătorii, ca să spun așa, s-a produs și întâmplarea. Și de atunci am rămas împreună.
Și vă dați seama că mai toată lumea știe ce înseamnă, chiar dacă n-au trecut ei, știu ce înseamnă să treci printr-un divorț, mai ales să treci printr-un divorț cu o persoană foarte cunoscută. Eu am crezut sincer că după ce divorțez nimeni nu o să mai vorbească cu mine. Adică eu chiar am crezut ce cred foarte mulți dintre haterii mei, că sunt pur și simplu doamna Năstase și atât. Și am zis, da mă, asta e, gata. Deci nu o să mai vorbească nimeni cu mine, o să mă întorc înapoi la viața mea dinainte și asta e, asta am ales. N-a fost așa, să știți. Îmi pare rău pentru hateri. Adică se pare că n-am fost doar doamna, soția cuiva și se pare că lumea m-a apreciat foarte mult după aceea. Adică eu am început o carieră după ce am divorțat.
Mă rog, nu știu dacă ai început neapărat o carieră. Tu nu,
am instituționalizat-o.
Aia, da, da, da.
Știi?
Și ai dat-o alură de business, că până atunci o făceai ca hobby.
Exact.
Mai mult.
Să ne întoarcem puțin la viața noastră împreună după ce am constituit un cuplu. Eu aveam doi copii atunci, trebuia să găsesc pe cineva cu care să fiu, pe care să-l iubesc, dar cea mai importantă, cum să spun, cerință în viața mea era să găsesc pe cineva care pur și simplu să iubească fetele. Nu aș fi avut o relație cu un alt bărbat care nu ar fi fost la fel de atașat de fete cum era de mine și spune cum a fost pentru tine întâlnirea cu fetele și, cum să zic...
Da, ne ducem acolo acum.
Ne ducem acolo. Am zis că ne ducem acolo, nu? Da, ce vreți?
Întâlnirea cu fetele. Le știam
nu întâlnirea,
pe fete,
adică că... cum a fost când ți-ai dat seama că, drang, ai doi copii?
Păi nu, dar n-a fost niciodată. Noi am mai discutat lucrul ăsta, că pentru mine n-a fost o, cum să spun, modul ăsta de șoc sau de, cum să spun, o realizare... la propriu zis, da, nu, sau bă, stai mă puțin că eu de mâine, știi? Nu,
deci
totul a fost, și acum, serios, dar știi că și întotdeauna, și am mai povestit chestia asta, a fost natural, a fost, nu, repet, nu a fost o realizare de pe azi pe mâine că gata, s-a întâmplat ceva. Nu, pentru că oricum le știam pe fete, oricum, cum să zic, integrarea în viața lor s-a produs foarte lent și nu am intrat cu bocanci în viața nimănui niciodată și niciodată n-am vrut să cum să spun să îmi impun eu un rol. Și asta a fost foarte important. Și la fel nu e o chestie pe care am făcut-o conștient, ci o chestie care a decurs de la sine. A fost o chestie cât se poate de naturală, pentru că fetele le-am iubit dintotdeauna, adică nu mi se pare că a fost un moment în care eu am început să mă gândesc dacă le o să le iubesc pe fete sau nu. Serios. Și de asta și comportamentul meu vis-a-vis de ele a fost întotdeauna natural și întotdeauna ne-am raportat, am avut o relație undeva, cum să zic, împărțită între prietenie, responsabilitate, o figură care totuși are o autoritate și fără să vreau să mă înlocuiesc pe nimeni, fără să vreau să suplinesc ceva, vreau să mă impun.
Eu nu cred eu nu cred că există cineva în viață care crede că poate înlocui un alt tată, o altă mamă. Ci, adică, sau o exista, nu știu, dar la noi n-a existat asta. La noi a existat doar raportarea directă. Știi?
Da.
suntem aici, cum facem, ce facem și cum, și cum susținem celelalte relații. Pentru că tot timpul
exact. Nu,
am
singura
susținut foarte
chestie...
mult relațiile cu tata, cu celelalte rude. Adică la noi tot timpul copiii n-au simțit niciodată vreo criză. Niciodată. Și îi mulțumesc, Răzvan, pentru că a fost alături de mine și a înțeles chestia asta și a știut să facă ca fetele să nu simtă nicio criză.
Da, nu știu cât am știut. Pur și simplu am mers după, cum să zic, partea emoțională și sentimentală, dacă vrei. Adică, cred că avantajul pe care l-am avut, da, sau darul pe care l-am avut întotdeauna, dar dat de Dumnezeu, adică să simt unde să mă duc, să simt pe ce, cum să abordez un subiect, mm-hmm. natural. Fără să stau să o gândesc la modul logic, uite, a trebuit să fac asta și asta, că nu e un joc de șac. Mm-hmm. Și în momentul în care intervin emoțiile unor copii, dragostea copiilor, nu poți să le gândești așa, pentru că involuntar o să apară un perete, că nu e pe bază de emoție, pe bază de strategie.
Da,
și atunci nu e ok. Și niciodată n-am făcut lucrul ăsta, cu toate că eu în viața de zi cu zi asta fac, strategie, ca să spun așa. Aici nu s-a aplicat, pentru că a existat întotdeauna dragostea și atunci a primat. Și atunci asta a ghidat până la urmă toate acțiunile. De ani de zile, de la început. Și încă o dată, faptul că niciodată n-am vrut să-mi impun eu un anumit rol, m-a ajutat foarte mult în relația cu ele, pentru că rolul pe care l-am acum și care s-a dobândit în timp este un rol pe care ele mi l-au atribuit. Și asta era cel mai important. Mm-hmm. Ce mi-atribuie ele,
da,
cum asumă ele.
Deci am rezolvat și asta cu copiii. Dacă vreți sfaturi, ne scrieți pe adresa redacției.
Continuând această poveste, da, fetele au crescut. Au crescut frumos, au crescut fericite. Asta,
da.
Mă rog, poate să le zic, e un lucru pe care și ele poate să-l confirme.
Au crescut și niște copii împliniți și empatici și buni la suflet.
Și a venit momentul în care unii dintre ei și-au luat la revedere. Și s-au dus la Paris. Și povestește-ne cum e chestia asta și cum, nu știu, trebuie privită din exterior. Pentru că pe de o parte, tu ca mamă ai niște trăiri, pe cealaltă parte ai iarăși niște chestii astea puse de societate în care vin 100 de oameni să te întrebe: dar cum e acum că știi puiul că a zburat?
Da. Nu mai
e
întrebați.
Dramatic. Nu e dramatic, pentru că e o bucurie a părintelui. Da?
Părinții cărora le pleacă copiii la studii sau să mărită sau pleacă de acasă, nu mai întrebați, cum e că a plecat? Că deja tu știi că cumva ar trebui să fie rău și mai învârs cuțitul în rană părintelui. Asta e una. Numărul doi, eu nu mă simt în niciun fel rău că a plecat Alesia de acasă, pentru că a plecat să-i fie bine și împreună am muncit ca ea să plece de acasă. Adică ar fi puțin stupid să mă smiorcăi că a plecat Alesia de acasă pentru că a plecat să-i fie bine. Eu sunt foarte apropiată de ea și o simt în fiecare zi și simt ce fac toți copiii mei și o simt că e frică și ei și că nu e ușor, dar știu că va fi extrem de bine și pentru asta mie îmi crește sufletul. Eu în fiecare zi mă gândesc cât de mișto îi va fi și viața și ce va face ea și... Deci nu mi este niciun fel, nu plâng, nu mi-a trimis cineva o poezie în franceză, Doamne ferește, că îți pleacă copilul. Pleacă
bine.
La bine. Nu mai vă gândiți la mine că mi-e rău, că nu mi-e rău.
Există
bine.
Și partea de emoții, există și partea de dor, care asta nu se neagă, dar
da,
care nu
dar
sunt
nu
niște drame până la urmă și până la urmă suntem adulți și trebuie să trecem peste niște lucruri de genul ăsta. Acum nu vă gândiți că vorbesc în fiecare zi la telefon de 50 de ori și pe FaceTime
da,
și de la cum se dă drumul la mașina de spălat
exact.
Până la ce ai făcut la școală astăzi. Nu, bine, în ziua de astăzi, hai să fim serioși, nu pleacă
exact.
Copilul de acasă
și nu mai
ca în 1850
da,
și
da,
trebuia
da.
Să trimiți un... porumbel da. Care ajungea peste 5 săptămâni. Acum e legătura permanentă, e
FaceTime.
FaceTime sunt tehnologia ne ajută și tehnologia aviatică ne ajută,
da.
Că nu zbor de 2 ore jumate până la urmă.
Exact. Nu, dar... și m-a sunat într-o seară pe FaceTime că venise poliția să-i aresteze pe unii pe stradă. Adică ne-a și distrat, că a zis, uite mama, eu am lecții și uite pe ăștia ce fac. Păi da, mă,
corect.
Se mai întâmplă. Adică noi tot timpul am luat viața așa. N-am luat-o foarte în serios. Adică tot ce se întâmplă la un moment dat a fost pentru noi luat în glumă. Pentru că oricât de rău ție, și aici ajungem la obstacole din viața noastră, pentru că eu știu că voi credeți tot ce vedeți pe Instagram și credeți că viața este tot timpul superbă pentru tot și eu am niște milioane de euro în cont și n-am nicio treabă. Și...
Dacă spui acum că nu ai, acum
prea
plec.
Târziu. Prea târziu acum. Ajungem și la Tomiță, deci este prea târziu să pleci. Nu este așa, bineînțeles. Nu suntem nici noi cei mai fericiți oameni din lume, nu suntem nici cei mai năpăstuiți oameni din lume, dar avem și noi problemele noastre, adică am avut eșecuri, nu știu, avem în fiecare zi avem câte ceva care nu merge. Ia zi tu, Răzvan, cum am reușit noi să trecem peste roller coaster-ul și economic și financiar și cum să zic?
Da, nu știu, nu le-am văzut niciodată așa. Asta cu nu suntem cei mai fericiți oameni din lume e un pic relativă, că eu cred că majoritatea timpului suntem cu lucrurile pe care le avem. Și asta pentru faptul că de-a lungul timpului am învățat să fim aware de ceea ce e în jurul nostru, să fim conștienți, ca să folosesc așa, de ce este în jurul nostru și ce avem azi, acum și să apreciem lucrurile pe care le avem. Și asta ne face să luăm și greutățile mult mai ușor, pentru că evident și noi avem greutăți ca
da,
oricine
bine.
Altcineva.
Ce spune el, că să apreciem ce avem, eu nu eram așa. Adică la mine totul era dezastru mondial. Se întâmpla ceva, se anula totul în jur. Și asta am învățat în ani de zile de terapie cu Răzvan. Că asta face el cu mine de multe ori. Nu vreți să știți?
Nu.
Am învățat să... Și dacă se întâmplă ceva rău, pierzi un business, bani, nu știu, nu mai ai, nu te descurci, nu ți iese... Cumva nu trebuie să anulezi tot ce e bun în viața ta pentru că tu nu ai bani să, nu știu, plătești o factură sau nu ai bani să mergi în, nu știu ce, vacanță când toată lumea merge în vacanță. Și asta am învățat eu de la el. Eu învățam multe de la Răzvan și de la copii. De la mine acum urmează să învăț, dar mai urmează. Am învățat că trebuie să te bucuri de ce ai, sănătatea, știu că e foarte, toată lumea spune chestia asta, dar sănătatea este unul dintre cele mai mari daruri pe care ți le dă Dumnezeu și dacă e sănătos, poți să o iei de la început. Eu am luat-o de la început de 100 de ori și nu-mi pare rău. Aș fi făcut, poate că n-aș fi făcut chiar toate greșelile pe care le-am făcut, dar drumul meu în viață tot ăsta ar fi fost, orice s-ar fi întâmplat. Eu îți mulțumesc că ești mereu omul care îmi dă mie încredere, dar pentru tine cum e să fii tot timpul... pick me up, știi?
Da, nu, că nu l-am considerat niciodată. Nu, dar continuând ideea asta cu de a fi conștienți de ce avem în jurul nostru și ce avem în viața noastră bun și ceea ce ne face să mergem înainte, cred că este cel mai important lucru și cred că asta am învățat în ultimii ani. Să apreciem din ce în ce mai mult și, cum spuneai și tu, nu neapărat să nu iei în serios lucrurile, că trebuie să învățăm și din alea lucrurile negative, că trebuie să învățăm din ele. Dar să ne găsim puterea și energia în ceea ce avem, știi? Și mă uitam acum, că chiar ai în spate și vedeam acum o carte de-a lui David Foster Wallace cu povestea aceea cu peștii pe care a spus-o el la, nu mai știu ce universitate, a avut un discurs în care, apropo de chestia asta de a fi conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și că majoritatea nu suntem sau că învățăm să fim și asta e bine. Și o poveste în care... un pește bătrân mergea în oraș, un pește bătrân mergea în ocean și la un moment dat se întâlnește cu doi pești mai tineri și trece pe lângă ei și întreabă: "Hey boys, how's the water?" Și pleacă mai departe și ăia doi pești se uită după el, se uită unul la altul și se întreabă: "What the hell is water?" Știi? Adică faptul că nu erau conștienți de locul în care și să aprecieze până la urmă how's the water, că asta facem și noi până la urmă. Notăm în fiecare zi într-un ocean și e bine să ne mai uităm și ce are oceanul ăla, știi, în el și cum e apa, că e caldă, e bună, putem să facem o baie, știi? Asta e până la urmă ceea ce cred că încercăm să învățăm și să ne ținem de lucrul ăsta, pentru că e foarte ușor să te pierzi. Adică lucrurile astea pe care le dobândești în timp și înveți să apreciezi, în momentul în care se pare că se întâmplă ceva și poate să fie chiar o dramă, tind să le uiți, tind să abandonezi învățătura asta și să te refugiezi iarăși în lucrurile negative.
Păi, uite, scuze că te întreb, că ai zis cuvântul dramă. Ce se întâmplă când pierzi pe cineva foarte drag? Că se întâmplă tuturor asta. Știi? Nu poți să întreb cum a fost când ți-ai pierdut tatăl, că a fost pentru noi un șoc. Dar fost... cum treci peste lucrurile astea în familie?
Da, bine, aici pentru noi, cel puțin, pierderea lui tata a fost și anul ăla pentru noi a însemnat foarte mult, pentru că în anul ăla am pierdut și pe tata și pe tatăl tău. Și e greu și, cum să spun, nu știu dacă există aici o rețetă neapărat. Important este să te lași, trebuie să lași doliu să se întâmple până la urmă. Și asta e foarte important.
Păi
lași
și cum faci asta? Cum faci asta? Pentru că e foarte greu să lași să treacă lucrurile, să te obișnuiești cu ideea.
Obișnuitul cu ideea, nu știu dacă e neapărat, nu există o soluție pentru chestia asta. Pentru că lucrurile astea nu neapărat trec. Important este să consumi acel doliu, să-l lași să-l consumi, să nu te mai împotrivești și să-ți dai libere emoțiilor, pentru că asta e cel mai bine. Altfel nu faci bine nimănui, nici ție, nici celor din jur, nici celui care s-a dus. Cel puțin asta este părerea mea, nu sunt un specialist în zona asta, dar cred că a consuma doliu așa cum trebuie, cred că este cel mai important. Eu și după câți ani sunt, 3 ani de zile, nu sunt ok cu lucrul ăsta și nu știu dacă după o astfel de pierdere sau după pierdere în general, un astfel de drame și de tragedii, există o soluție și pentru că nu uiți sau nu trece. Important este cum mergi mai departe, știi? Că nu, doliu nu reprezintă a uita ceva sau a trece peste, ci a învăța să trăiești cu asta. Eu cred că asta am făcut până la urmă, am învățat să trăiesc cu asta.
Eu, cum am perceput eu când s-a dus și tatăl tău și tata, a fost că oamenii ăștia n-au trăit degeaba și că felul în care ei au avut însemnătate pentru fiecare dintre noi, trebuie de acum încolo celebrat prin amintiri frumoase, știi? Și tot timpul când ne întâlnim, ne amintim de lucrurile frumoase pe care le-am făcut împreună și Cătălin cu fetele și tata e, ca așa îi spuneam în ultimii ani lui tata, pentru că așa îi spuneau copiii, și tata e cu copii și cum și glumele pe care le făceam împreună și cumva ei trăiesc cu noi prin prisma acestor amintiri frumoase. Și asta pentru mine, cum să zic, calmează puțin durerea faptului că nu mai sunt și că nu sunt printre noi și că nu vor mai fi. Și cumva chiar și Toma într-o zi a zis că l-a văzut pe tataie prin curte, dădea frunzele la o parte. Deci ei sunt cu noi. Tot timpul ei sunt cu noi și vor să ne vadă că ne amintim lucrurile frumoase pe care le-am trăit împreună. Așa, ăsta a fost felul meu de a trece peste asta și de a nu rămâne blocată în... Știi, în neacceptare.
Da, și până la urmă asta este un fapt al vieții, că întorcându-ne și la ce discutase mai devreme, indiferent de piedicile pe care le avem sau de problemele pe care le avem, în final rămânem cu amintirile. Contează ce alegem noi ca amintiri. Să le avem pe alea frumoase sau că nu
sau
am reușit
șocante.
Să plătesc rata la bancă.
Da.
Știi? Aici nu vorbesc de, repet, de astea în extremă, care reprezintă dramele, tragediile. Vorbesc de cele de zi cu zi, care unele și pentru mulți dintre noi parcă sunt cele mai grave. Da. Nu sunt. Nu
da,
sunt.
Celelalte nu sunt. Astea
nu
cu pierderea
sunt.
Oamenilor dragi sunt și nici noi nu știm să explicăm, nu poate să explice nimeni chestia asta, dar celelalte putem să vă explicăm că nu este nicio dramă să nu fii la fel de bogat ca prietenii tăi, să nu-ți permiți tot ce își permite toată lumea, să... Din potrivă, te ambiționează să vrei
numai,
mai mult.
Da, dar aici nu e vorba și doar de financiar. Că aici lumea are dorințe, nu știu, și de ascensiune profesională și de multe lucruri. Lucrurile care nu se întâmplă la un anumit moment nu înseamnă că sunt eșecuri. Evident că trebuie să învățăm din ele și până la urmă poate sunt niște... E un macaz care se schimbă pentru noi pentru că în final să ajungem în... mult mai bine. Cum spune americanul, the greater plan, știi?
Da, dar uite cum, de exemplu, explici un om care ajunge la 50 de ani și are toate business-urile failed, profesional nu s-a împlinit, nu știe ce vrea. Cum o explici pe asta?
Da, Bukowski la 50 de
era
ani...
sigură că de el
păi,
spui.
Și e doar unul din multele exemple, dar Bukowski la 50 de ani atunci a publicat prima dată, până atunci a lucrat
la
poștă.
Deci, timbre.
Se întâmplă, important, că toți căutăm până la urmă,
adică
căutăm
ce e
menirea.
Important, ce trebuie să... Știi? Ce e important să... Keep the faith, ce e important.
Da, și să-ți păstrezi și ambiția și credința. Da, și dacă ai un vis, să-l urmezi până la urmă. Știu că sună aiurea, că e ușor, e ca și cum spunea aia, nu știu, sunt deprimat, nu mai fi deprimat.
Ah, da, ok, bine mai zis, mă.
Știi? Nu e asta, dar avem în jur, de asta spun, eu nu cred că lucrurile care par negative, ele sunt negative. Ele ne duc pe un drum
asta,
mult mai,
deci
mult
asta...
mai... Și de multe ori, și știi că noi am învățat și am discutat de multe ori lucrul ăsta, că multe lucruri care inițial nu ni se păreau a fi proaste sau că s-au întâmplat și sunt negative,
au fost bune pentru
au fost foarte bune și că ne-au adus în final undeva mult mai bine decât am fi crezut. Și că până la urmă, nu știu, așa cum funcționează universul în sine, universul nu e construit cu obstacole. Obstacolele ne le facem noi. Universul este construit să ne fie bine.
Nu, și universul dacă ai obstacole, cumva trebuie să le ai.
Obstacolele pe care, care există sunt puse de noi. Universul doar vine și ne mai ghidează din când în când. Ne ajută. Și ne spune, uite, vezi că așa și nouă ni se pare, ia uite ce mi-a făcut. Nu, nu ți-a făcut nimic, te-a luat de mână să te ducă
pe
drumul
ăla. Da, n-are nimeni nimic cu noi. Știți că și eu mult timp m-am gândit, frate, dar n-am noroc, chiar nu am noroc, uite, business-ul ăsta nu mi-a reușit. Are cineva ceva cu mine, n-are nimeni nimic cu noi. Dar nimeni n-are nimic cu noi, noi avem cu noi.
Și nu că tot faci referire la business-ul ăsta, că noi am avut un business care, da, a fost, l-am dat de pereți până la urmă, după niște ani de succes și mult succes și așa. Din toate punctele de vedere, nu numai financiar, din multe puncte de vedere s-a dus. Problema este că business-ul ăla, nu acolo am greșit că s-a dus, că s-a dus din considerente mai mult sau mai puțin obiective sau care depindeau mai mult sau mai puțin de noi. Dar ce am greșit a fost chestia aia, vorba aia românească, să tragi de calul mort.
Da,
știi?
Da.
Noi asta am făcut și ce am făcut, de fapt, am agravat mult mai mult o situație care nu era atât de gravă. Pentru că încăpățânarea în chestia asta și de, cum să spun, așa cum am fost învățat, nu știu, și prin educația și prin anii în care am trăit la așa, mi se pare că trebuie să ținem totul așa și să nu, înseamnă că ce o să zică, știi cum era, ce o să zică vecinii, știi că exact pe stilul ăsta. Nu, trăim alte vremuri, trebuie să ne adaptăm, iar cine are succes este și ăla care se știe că nu renunță.
A, citisem, nu mai știu cine, pe Instagram zile trecute și până la urmă ce a zis mă lume? A, Morodan a pus. Și până la urmă ce a zis mă lume? Așa, ce a zis lumea? A zis ceva? Sau a contat? Da, vorbeam de hate în online și cum
și
eu
numai.
Mă amuz când citesc, vă dați seama, 45 de ani după Dita Mai Circu cu, de prin viața mea, de la începutul carierei mele publice, vă dați seama că mă amuz la toate comentariile, adică vă pierdeți timp cu mine, dar îi mai trimit lui Răzvan. Din când în când mă mai ușor pe la comentariile non-prietenilor la care mă uit toată pe an. Dar mă uit când am chef să râd și am tot felul de... Deci sunteți savuroși. Cum se raportează totuși oamenii puștanii, oamenii mai tineri, care cărora le pasă despre acest hate online?
Eu aici am exemplu personal, că nu știu, n-am fost niciodată o persoană publică, am fost doar prin asociere. Că...
Bine, și eu.
Adică soțul doamna Amalia. Că, da. Aici, de fiecare dată când zic chestia asta, mă râd de unul singur, că mi-aduc aminte de Zach Galafinakis în Between Two Ferns, când a avut invitat pe Brad Pitt. Și una din întrebări zice la un moment dat, zice, auzi Brad, dar tu cum stai cu bronzul? Și ăla se uită așa și zice, cum adică? Păi zice, pentru că trăiești numai în umbra nevestetii. Exact așa și eu, până la urmă.
Da, ești alb,
fiecare, așa. Fiecare prezentare a mea este soțul Amalie, doamna mea.
Eu ce sunt, vreți, mă, să
eu
facem?
Eu sunt. Da, și deci nefiind o persoană publică și în momentul în care m-am asociat cu tine, ca să spun așa, atunci am fost expus. Bine, eu niciodată nu prea mi-am luat niște chestii direct mie, că sau de puține ori. Dar evident că și mai ales perioada de început, în momentul în care se mai scria despre tine și așa, mă mâncau undeva Și mă uitam în secțiune de comentarii pe la tot felul de articole mizere și efectiv simțeam aici un acid, nu știu cum să spun. Deci mă da, nu știu dacă era gastric, erau ca mă ardea aici, da, înțelegi? Da, da. Deci de fiecare dată. Și mă consuma, chiar dacă, cum să spun, conștient sau, nu știu, pretind că am un, cât de cât un nivel de inteligență încât să-mi dau seama că oamenii ăia nu poate să mă rănească și n-au de ce să mă rănească, dar era evident că mă consuma. Pentru mine ruptura totală a fost în urmă câțiva ani de zile, absolut întâmplător, a apărut un articol despre cineva, o persoană care murise. Și persoana știu că era cunoscută, dar... cum să zic, era o persoană neutră, adică nu era o persoană care a fost implicată în scandaluri sau ceva, nu mai mi-aduc aminte cine era, cântăreț, actor, ceva de genul. Cert e că nu știu cum am făcut și am auzit, am ajuns în gaura neagră a comentariilor la acel articol, post, nu știu ce era. Și eu în momentul ăla m-am îngrozit de ura gratuită și de cuvintele sub orice critică la adresa unui om care murise și care, repet, nu avusese nicio conotație de niciun fel, politică, scandaluri, chestii de genul ăsta. E, din momentul ăla e ca, pentru mine a fost ca atunci când ești sătul și zici că din momentul ăla sau ți s-a făcut rău de la ceva și din momentul ăla nu mai consumi ce ți s-a făcut, băutura sau mâncarea respectivă. Pentru mine ăla a fost momentul de... Iar acum știu foarte bine că și în cazul tău există foarte multe comentarii negative, că n-ai numai prieteni, nu știu dacă știi asta, n-ai numai prieteni.
A, eu știu.
Da, și tu ești o persoană foarte ușor de hate-uit, ca să spun așa, pentru că lumea, am văzut de multe ori chestia asta și aici fac o paranteză apropo de ce discutam, ești altfel de când te știam mai nu știu ce. Aia, să știți că nu e neapărat un
compliment,
e ușor așa și nimic, dar înțeleg ce spune, pentru că tu ai un mod de a fi destul de direct și oamenii dacă nu trec de multe ori de sarcasmul ușor pe care l-ai, de chestia aia de miștocăreală, ca să spun așa, văd altceva, știi? Și atunci imediat poți să te eticheteze. Iar anumiți oameni care trăiesc într-o chestie foarte de suprafață, imediat te vor eticheta ca o persoană care va fi hate-uită. Mă rog, și în continuare, deci asta spuneam, că știu că există comentarii negative și la adresa ta și probabil la adresa mea, dar am ales cea mai simplă metodă și cea mai sănătoasă metodă de a trata, a le ignora și să nu le citesc.
Băi, eu m-am mai uit din când în când, să știți, și mie chiar, adică, pentru că știi de ce? Mi-e place foarte mult să mă pun în pielea oamenilor și să mă gândesc cum s-a ajuns la acest, pentru că, mă rog, majoritatea sunt conturi false, dar cum ai ajuns tu să-i scrii lui una pe care n-ai văzut-o în viața ta, n-ai nicio treabă cu ea, să-i scrii lui aia, băi, ești foarte nașpa, deci e nasot, deci dacă nu era ăla, tu erai aia, dacă nu era... De ce?
Bine, da.
De ce?
Da, de asta spun, ce nu știi nu te poate răni până la urmă. Și nu că
pe mine mă amuză, vă zic, puteți să mă înscrieți că pe mine mă amuză, dar pentru voi nu e chiar ok așa, știi că e... Adică nu sunteți cei mai mișto de la petrecerea școlii, sunt nasol. Dar cum te întrebase mai devreme, cum să facă cei care chiar care chiar cred că oamenii ăia sunt niște oameni, niște profesori universitari care au ca și scop caracterizarea fiecăruia și ei au impresia că verdictul pe care îl dau oamenii ăia despre ei este chiar despre cum sunt ei.
Da, asta îți spuneam, ce discutam și mai devreme. Și aici vorbesc nu din perspectiva unui specialist, ci din perspectiva unui om care a trecut prin niște lucruri, să spun așa. Le-am așa și cum le-am, cum să spun, rezolvat eu până la urmă. Că asta chiar am rezolvat. E unul dintre lucruri pe care chiar le-am rezolvat. Noi am rămas în acea paradigmă care am fost învățați în trecutul nostru, că suntem la vârsta asta în care am trăit acolo, în care de rușinea vecinilor, profesorilor, rușinea omului de lângă noi, că așa, dacă facem nu știu cum. Și atunci am rămas cu această chestie pe care o manifestăm în continuare. Se poate trata, dar se poate trata în momentul în care, cum spuneai tu, nu mai e personal, că lucrurile...
Dacă o să vă uitați, personal, că aia zic eu.
Momentul în care o iei personal înseamnă că omul ăla este
are
puterea asupra ta. Majoritatea, cel puțin în hate online, pentru că o să discutăm și despre hate-ul în viața de zi cu zi, care este foarte mare și ăla. Este foarte mare și foarte greu, pentru că se întâmplă, nu știu, și cu prieteni, și cu familie, și cu peste tot. Dar în partea asta online, dacă o să vă uitați, oamenii care sunt cei mai, cum se spun, gălăgioși în mediul online sau pe un cont anume, o să-i vedeți că sunt pe mult mai multe conturi, la fel de gălăgioși.
Da, adică e o meserie asta.
Da, nici măcar este o manifestare. Aici, eu cred că hate-ul ăsta se poate împărți în două. Odată, problema pe care o avem noi, ăia care, cum să spun, ne facem publice anumite lucruri, de la omul obișnuit care pur și simplu postează o poză pe Instagram cu copilul, până la oameni care, nu știu, sunt cântăreți, actori și care postează. E o problemă care și asta trebuie discutată. Și a doua problemă, cea a oamenilor care comentează. Oamenii care comentează și aia sunt parte multe categorii. Mulți dintre ei sunt oameni care au probleme și au probleme la fel ca noi, care nu știu să și le manifeste sau nu știu să și le gestioneze.
Da,
și atunci toată ura sau furia și o manifestă în altă parte. Este ca claxonul pe care îl primești la semafor, ăla care se înfige în semafor când abia s-a făcut verde. Omul ăla, dincolo de lucru, de faptul că ți-ar veni să-l înjuri, că face lucrul ăsta, este foarte posibil să aibă o problemă. Poate
da,
afla că mama lui a avut, tocmai afla că are cancer sau poate tocmai l-au dat afară de la servicii. Nu ai de unde să știi lucrurile astea.
Că și eu câteodată mă grăbesc și îmi vine să leșin când îi văd pe unii că uită pe unde sunt. Da, bine, eu nu-i claxonez, dar mă pot pune în pielea celui care de fapt claxonează că el de fapt trebuie să ajungă undeva.
Da,
dacă am putea tot să nu mai fim agitați degeaba, ar fi bine. Și să fim agitați doar când avem vreo problemă reală, ar fi
Repet, gestionarea emoțiilor nu e pentru toată lumea.
Da.
Nici noi, care suntem trecuți prin niște lucruri, nu consider că ni le gestionăm cum trebuie. Mai avem ani în care să ne autoevaluăm, în care să ne autoeducăm, ani de terapie. Mai avem de făcut până să ajungem așa. Dar unii oameni au mult mai puțin decât am avea unul. Și atunci trebuie înțeles, asta nu înseamnă că trebuie să accepți. Nu trebuie să accepți ura, nu trebuie să accepți bullying-ul, că nu sunt de acceptat.
Eu nu am hate-ul pe care l-au alți, deci sunt artiști foarte cunoscuți în România și așa, care au un hate care este chiar toxic, adică se iau de copii, se iau de, știi? Și vorbeam noi înainte că dacă îți expui copilul în online, asta e, trebuie să accepți și nu trebuie să accepți că ți amenință cineva copilul, e o imbecilitate să... Nu. Să cer cuiva chestia asta.
Bullying-ul se întâmplă din păcate.
Da, nu și la tineri,
tuturor.
Și la
tuturor. Și asta este o problemă. Nu, repet, nu înseamnă că trebuie acceptat.
A, nu,
din păcate, la tool-urile pe care există deocamdată, mulți învață să trăiască cu chestia asta și să învețe din lucrurile astea și să nu-i afecteze. Dar sunt mulți care sunt afectați și sunt afectați, din păcate, la un mod destul de mare și de puternic. Pentru că influența asta, gândește-te pe vremea noastră când nu existau toate lucrurile astea, influența grupului, care era putea să fie în anumite cazuri foarte nocivă.
Păi și acum?
Aici este expunerea și puterea acestor tool-uri este imensă, adică gândește de presiunea, de acea presiune socială.
Cumva trebuie să învățăm și copiii, noi așa le-am învățat și pe fete, trebuie să înveți să filtreze. Și când vezi un comentariu urât, zice, ăsta e de la nebun.
E ușor să spui.
Nu trebuie să intri și să zici, mamă, dar dacă a zis ăla că m-am îngrășat, și dacă te-ai îngrășat, ce trebuie? Avi contract cu ăla să nu te îngrași? Adică, nu, oamenii... Tindem să îi vedem perfecți pe cei care ne văd pe noi imperfecți, știi? Și este exact invers. Ei sunt cei imperfecți, ei sunt cei care simt nevoia să jignească pentru că ei sunt imperfecți și vor și ei să se simtă puțin, să-l facă pe ăla să fie și el trist ca el. A, doar asta este singurul lucru pentru care un om îți comentează urât.
Din păcate,
care nu te cunoaște,
din păcate, o problemă socială majoră la noi în continuare este manifestarea asta de grup, dacă vrei, al sindromului Stockholm, în care cel care este mai agresiv are ascendent asupra ta. Și e o problemă asta, adică aici trebuie lucrat la lucrurile astea, pentru că
da, la mesajele oamenii, frumoase cumva le aștepți, dar
oamenii care vor să facă bullying, care urăsc online și viața de zi cu zi, sunt oameni care e clar că au probleme, deci n-au cum să aibă un ascendent. Au probleme mai mari ca
păi
tine.
Păi da, asta spun. Altfel... Ăla e imperfect, nu tu.
Aia spun și eu. Da.
Bine, mă, hai, curcați-vă băia răi sau scrieți sau știți voi. Să trecem la alt subiect, rolurile în cuplul nostru.
Tu citești de pe foaie sau mi se pare mie?
Da, Răzvan, citesc de pe foaie pentru că fac foarte multe lucruri toată ziua și nu țin minte toate alea.
Da, aha.
Păi da, uite, să vorbim despre rolurile în cuplul nostru. Adică...
Rolurile în cuplul nostru.
Da, ce facem?
Ce facem, cum facem?
Da.
Așa, adică personal,
cine spală
business,
vasele, cum facem, cine face business.
Vase.
Da, mașina spală vase. Da, dar cine umple?
Da.
De câte ori ai umplut o mașină de spălat?
Niciodată.
Apropo, niciodată. Vedeți?
Da. Dar cine ți-a făcut ție de mâncare de atâtea ori? Cine-ți da. Face cele mai bune cocktailuri?
Da.
Păi gata, am discutat și
rolurile. Vrei să fac eu cocktailuri? Sincer.
Am făcut...
Tu?
Am discutat
bărbații
și...
Bărbații fac cocktailuri.
Acum, gata, mi-ai pus etichetă că trebuie să fac eu cocktailuri. Poate nu vreau, dar poate n-am chef. M-ai întrebat și pe mine vreodată, dar Răzvan, ai chef să faci un cocktail?
Nu.
Nu. Da, roluri. Păi nu știu, că noi cred că ne-am împărțit...
Adică sunt adică niște roluri de-astea pe care le gândești, noi. Bă, nu trebuie să fac eu asta, că după aia zice ăla, că nu știu ce. Nu. Ia să facă și asta mâncare, ia să...
Și cred că nu ne-au venit natural, dar aici chiar nu știu dacă e neapărat o rețetă, ci cum ne-am raportat unul la altul.
Da,
adică e trebuie luat în considerare pe anumite lucruri, în primul rând respectul uneia față de celălalt, în funcție de X factori, de la cum se simte cel de lângă tine până la...
Da.
Nu știu, orice altceva.
Da, nu eu, n-avem niște tabele așa în casă, tu faci aia, eu fac aia, pentru că altfel tu nu ești bărbat, altfel eu nu sunt femeie. Dar în același timp, mie mi se pare că în orice cuplu trebuie păstrat așa puțin, păstrat echilibru între bărbat și femeie. Adică eu nu vreau să car eu, să acoșe niciodată. Eu vreau să le car tu. Eu nu vreau, știi, nu vreau să fac muncile bărbătești doar ca să... demonstrez cuiva că și eu pot. Că eu nu pot și nu vreau să fac muncă de asta de...
Da, uite, vezi aici, te contrazic, pentru că până una alta și pasta ai făcut-o. Eu când m-am operat, de exemplu, ai
cărat-o să... Lasă-mă că te-ai operat, că după aceea am scos eu ochii 100 de ani după aia.
Nu e vorba neapărat o chestie de asumare și că de acum încolo trebuie să faci asta ca să ce. Că nu trebuie să demonstreze nimeni nimic. Până la urmă, lucrurile pe care le facem, fiecare, le facem așa cum ne simțim și când vin ele, în funcție de momente, de orice.
Da, dar știi, sunt anumite cupluri în care spun noi facem lucrurile în mod egal. Noi nu le facem în mod egal, facem mai mult.
Da, nu știu dacă fac eu mai mult, că poate eu fac mai mult pe o zonă, tu faci mai mult pe alta, adică nu mi se pare că n-am simțit-o într-un anumit fel. Știi? Da, uite, nu știu, zona de business, poate eu tot timpul trebuie să fiu partea aia de... structură și de strategie. Dar asta nu înseamnă că e un reproș. Auzi, mă, băi, fii atentă că eu am făcut strategia de 3 ori luna asta. Fă și tu odată.
Nu, niciodată.
Că nu văd de ce. Adică fiecare face la ce se pricepe, fie că într-un cuplu, nu știu dacă e ideea de a face competiția asta, ci de a te completa. Că asta e până la urmă. Și completarea poate să fie de la activitățile zilnice, alea mici, de la faptul că azi gătește unul mâine altul, dar nu gătește pentru că e rândul lui. Și pentru că ălalt face altceva, n-are timp. Adică niște lucruri de astea, asta mi se pare secretul, dacă vrei, a te completa, indiferent în ce...
Da, uite cum facem totuși cu cuplurile care nu se mai completează de mult și care stau împreună...
Aici nu știu ce să zic. Știi care e chestia? N-aș vrea să discutăm din punctul ăsta de vedere, analiză și să judec pe alții, pentru că fiecare știe lucrurile.
Pentru că nu dăm cu subiect și predicat.
Nu, cu subiect și predicat. Dar nu, cum să spun, mi se pare că a intra într-o viață
adică
de cuplu trebuie
greu.
Să știi foarte multe lucruri despre ea. Trebuie să fii acolo.
Păi nu, singurii care trebuie să în general. Sunt foarte multe cupluri. Nu. Care, în care nu mai există, lasă că nu poate el fac eu, există exact invers. Ia să-l găsesc pe ăsta cu ce a făcut.
Aici nu vorbești de niște cupluri care sunt sănătoase, că acolo există o problemă în spate. Păi da, acolo există o problemă în spate în care au dispărut anumite lucruri, de la poate să dispară de la iubire, la pasiune,
păi
la
respect.
Păi
și ce facem în acest caz, Răzvan?
Păi ieșim din zona de confort,
adică
în general.
Ne ducem
nu,
în
adică
altă parte?
Nu neapărat. Ori lucrezi la lucrul ăsta și îți dai seama să fii conștient, pentru că știi, mie se pare că multe lucruri care nu mai funcționează cum trebuie.
Sunt
și
aici
vorbesc de oameni, cum să spun, adică cazuri pe care le-am mai văzut. Dar nu nevorbite, neconștientizate mai mult, știi? Adică mi se pare că primul pas este acela de conștientizare și după aia dacă vrei să muncești, trebuie să ieși din zona de confort, pentru că s-a creat deja o zonă de confort în care
și
s-a trăit.
Și să repar, da.
3 luni, un an, 5 ani, 10 ani.
Da, pe de fapt asta era întrebarea mea, dacă ce faci, încerci să repar sau...
E alegerea fiecăruia. Și dacă alegi să repar și dacă alegi să pleci, e tot o ieșire din zona de confort.
Da.
Da? Dar aici, de asta spun,
deci
e de la casă
la
casă.
Casă. Asta era ideea. Da. Ce facem cu masa, cu sexul, cu asta? Vorbim de asta sau nu avem voie?
Nu știu, în emisiunea ta avem voie să vorbim.
Da, trebuie să vorbim și de asta, pentru că o să avem invitați și oameni care sunt specialiști în anumite domenii, printre care și asta, dar...
Și asta ce, Amalia? Zi pe nume, că mi se pare
sexul,
că
sexul, am zis.
Ah, ok.
Am zis, așa. Răzvan. Știi, pe la noi este foarte tabu, în continuare, să vorbești despre sex. Când vorbești despre pasiune, cumva foarte multă lume în viața intimă asociază pasiunea cu... Bă, dar cât mai vorbesc ăștia despre asta, știi? Pasiunea trebuie să existe. Cum ne raportăm la, știi, să... Știu că se vorbește mult despre asta, dar cum faci ca într-o căsătorie și într-o relație lungă să fii tot timpul să ardă unul după altul? Cum?
Da,
eu știu cum facem, că o simți.
Foarte greu.
Nu pot să vă
aici.
Zic cum să faceți voi, că trebuie să o simți. Dar nu, cum poți să înveți? Dacă nu o simți, să o simți.
Ne, n-ai.
N-ai cum, nu?
Dar nu,
eu am încercat.
Aici cred că discuția se duce între sex versus pasiune și care sunt partea cu sexul în cuplu, el poate să existe și la nivel de programare, dacă vrei. Au trecut 3 săptămâni, vezi că e vinerea aia când știi că
da,
trebuie
oră,
să
la
așa.
Oră fix.
Aia n-are nicio legătură cu pasiunea. Mi se pare că primează
și
pasiunea, că și din pasiune până la urmă se duce în zona de sexualitate, dacă vrei, de manifestarea sexualității și toate lucrurile de genul ăsta. Iar pasiunea, pe de o parte, sexul poate să decurgă din ea, și de altă parte, pasiunea poate să aibă foarte multe, mai puțin, cum să zic, sexul doar fiind unul dintre ele. Uh-huh. Pasiunea înseamnă, nu știu, de a păstra anumite lucruri și de a, nu știu, a-l săruta pe ăla când pleacă de acasă unul dintre ei, fără a-i da un pupic așa respectos,
pe obraz.
Până la, nu știu, a scrie poezii unui altuia. Astea sunt niște lucruri care țin, dar care nu trebuie făcute, iarăși, programate. Pentru că asta e ca Valentine's Day-ul, știi? Pasiunea nu înseamnă că ai organizat Valentine's Day, nu înseamnă că e pasiunea aia.
Da.
Nu înseamnă că
niciodată nu mai
ai fost
undeva de Valentine's Day.
Da. Știi? Adică lucrurile care sunt neprogramate neapărat sau negândite și simțite. Și pasiunea cred că se duce prin a simți. Evident că tot ce înseamnă spiced up your life or sexual life, aici depinde. Intrăm în niște detalii, cum să zic, de manifestare a vieții sexuale pe care poți să le ții de la jocuri și până la alte lucruri.
Jocuri și
poate
concursuri.
Și poate să fim, da, de la roleplay-uri și multe alte...
Mamă, păi n-ai mă voie în societate. Cum adică? Păi ce o să
păi
zică
societate copii? Nu, păi în societate nu, că
păi
așa,
dar
acasă
copii?
Ai voie. Okay. Acasă ai voie. Nu,
deci
nu
trageți-vă, da. Trageți-vă cortina și faceți...
Perdelele. Jocuri.
Jocuri.
Da, jucați-vă. Jucați-vă.
În emisiunea următoare o să vă spunem și ce și cum, dacă sunteți cuminți.
Da. Nu, dar asta îți spun. Adică tu poți să... și la asta, dacă
păi
să
cum
facem...
cum la 45 de ani să mai
existe,
faci de
asta? De exemplu, să existe această joacă, acest roleplay-uri sau orice altceva ar însemna să condimentezi viața sexuală, tot trebuie să existe puțin ăla de pasiune,
da,
că altfel degeaba îl face. Adică nu, exerciții fizice poate să facă oricine, aia n-are nicio legătură cu... Și nu e neapărat o viață sexuală sănătoasă aia, pentru că viața sexuală nu ține numai din actul în sine, ci de manifestarea emoțiilor și a lucrurilor care se petrec în actul sexual în sine. Și pe ăla, fără pasiune, mi se pare că degeaba
da,
îl
deci
faci.
Nu merge nimic dacă nu ai treabă cu celălalt. Na, nu merge nimic. Deci asta. Na,
merge,
eu am vrut să vă învăț, dar n-am pe unii
nivel,
dintre voi, n-am cum să vă ajut.
La nivel sportiv merge, dar nu
cât
înseamnă
că... Cât să faci sport ăsta
da.
Așa, în gol.
Da.
Hai că am terminat și cu sexul, va ajunge.
Deocamdată.
Ce să zic eu, Răzvane, uite planurile tale pe cincinalul care vine. Noi nu știm ce facem de pe azi pe mâine.
Asta hai să vorbim e. Înainte de viitor, hai să vorbim de trecut, de cele mai frumoase amintiri, de exemplu, pe care le avem noi în viața de cuplu și care sunt alea. În afară, evident, de
nașterea
copiilor
da.
Și lucrurile.
Păi nu știu, mi se pare că vacanțele sunt cele mai prețioase amintiri pe care le avem în afară de atunci când s-au născut copiii, pentru că e ceva ieșit din sfera pe care toată ziua o trăim și sunt acele, cum să spun, stele așa de pe constelația vieții noastre care tot timpul vor străluci, știi? Adică, nu știu, am fost în Maldive, în Seychelles, în, nu știu, chiar și la New York, locurile.
Zici, chiar și la New York, de parcă ar fi fost chiar la...
Păi nu, dar multă lume a fost la New York.
Fierbinți.
Da, multă lume a fost la New York dintre... oameni pe care îi cunoaștem.
Care n-au fost.
Da, dar știi, o să spun, bine m-a fost și aia la Paris. Parisul de fiecare dată și acum când am fost cu Alessia îl redescoper și îl găsesc altfel și mai impresionant și mai frumos. Adică toate vacanțele și toate călătoriile prin țări ar trebui să nu ne plafoneze imaginația. Știi, iar mă duc la Paris, mă duc doar la restaurantul ăla, mă duc doar la hotelul ăla și asta e, că acolo îmi place. Nu, trebuie tot timpul să descoperi lucruri noi. Și, adică, știi, și când eram, când stăteam mai mult în LA, în fiecare zi mai găseam câte ceva, mai... Adică, da. Nu știu, ne uitam și la case. Eu cu Emma acum la Paris ne-am plimbat pe multe străduțe și ne imaginam fiecare apartament, care e povestea lui, cum arată și ce să vezi. Am trecut pe lângă un apartament și mi-a zis Emma, mama, zice, uite cât de tare e apartamentul ăla. Și ăla era apartamentul pe care eu l-am vizitat și era să-l iau înainte să-l am pe ultimul apartament, exact pe acela și nu l-am luat pentru că era foarte mizerie în el. Și nu mi-a fost atât de, am fost atât de scârbită de ce mizerie era acolo, dar el era superb, apartamentul făcut, acum era superb.
Care apartament când, ca să înțeleagă lumea, că nu avem apartamente la Paris?
La
de pe vremuri, da?
Da, ăla de pe vremuri, dar înainte să-l iau pe ăla, pe ultimul.
Ăla de pe vremuri și ăsta?
Da.
Că zici că e ultimul de parcă l-am avea, da.
Da, nu trebuie să știți voi chiar tot. Dar vreau să spun că Emma a găsit un apartament pe care eu eram gata să-l cumpăr. În tot Parisul ăla, ea mi l-a arătat pe ăla, știi? Și cumva lucrurile astea mi se pare că sunt foarte sugestive, știi?
Da.
Adică gândim la fel, că așa vorbeam și despre Alessia, că eu îmi simt copiii cum sunt fericiți, cum cresc, cum... Și nu trebuie să fie neapărat lângă mine sau legați de mine. Simțim la fel, ar trebui să o aibă toată lumea asta. Toată lumea o are, dar trebuie să-și dea seama foarte multă lume de asta, că cumva oriunde ne-am plimbat în lume... Ne întâlnim cu cei dragi și în gânduri și în acțiuni.
Da, locurile în general pe care le vizitezi și faptul că poți și că îți permiți să faci lucrul ăsta, dar și ajungi în niște locuri, locurile îți dau diferite tipuri de energie. Iar în momentul în care le faci cu persoanele dragi ție, că sunt copii, că suntem doar noi doi sau asta, se leagă noi chestii, pentru că se manifestă energia în diverse feluri, știi? Că așa, nu știu, vacanța noastră așa este cea pe care am făcut-o în Irlanda atunci,
da, super.
Mai mulți ani de zile, în provincia Donegal, care este cea mai de nord provincie al Irlandei.
Unde nu se duce nimeni.
Unde nu se duce nimeni, că nu este o chestie neapărat turistică, că este o...
Niște sate.
Sunt sate până la urmă.
Pe malul mării.
Dar am găsit pe malul oceanului un hotel la care am stat, care, mai țin minte, era primul hotel, mă rog, pornise de la o căbănuță și era primul loc de surf din Europa sau ceva de genul, nu mai știu cum vede. Și a fost acolo când luam biciclete și mergeam 30 de kilometri dintr-un sat în altul pe zi și ne
duceam. Da, a fost o vacanță superbă în care nu s-ar duce nimeni din oamenii pe care îi cunoaștem noi dacă le-am spune despre asta,
și
pentru noi a fost superb.
Energia pe care am dezvoltat și faptul că, nu știu, ne-am descoperit noi în alte lumină, parcă și a fost.
A fost super,
altă vacanță, uite că putem să o legăm de subiectul. Putem să o legăm de subiectul trecut, cel cu sexul, așa. Și apropo de vacanța, când noi doi cam, na, o să mai povestim, vă punem poze cu vacanțele cu copiii, dar când am fost așa noi doi la Amsterdam,
am zis că
acum
gata,
câțiva ani de zile. Știu că am vizitat tot ce se putea vizita, de la muzeul sexului,
da,
la toate sex shop-urile.
Da.
Ne-am luat și noi tot felul de lucruri și eram puși pe treabă, să ajungem la hotel. Numai că înainte să ajungem la hotel, am zis, noi intrăm și noi într-un coffee shop și fumăm ceva, că nu se poate, suntem la Amsterdam și să nu fumăm nimic. Doamna Amalia de față, care
noi nu fumaserăm niciodată.
Nu fuma pe vremea aia, adică n-a fumat niciodată, eu fumam, eram fumător. De-aia nu știa să tragă în piept și noi oricum, ca hapsânii, ne-am luat câte o țigare fiecare să tragem. Cu iarbă, da, se înțelege. Și eu trăgeam din țigara aia, trăgeam în piept, țineam, nu știu ce, da, și ea tot îmi spunea, nu, dar eu nu simt nimic, asta e proasta mea, dar nu, da, da.
Ai luat de-aia ieftină.
M-a convins într-un final că așa sunt eu mai prost, s-o fume și pe aia. Și eu, 10 minute, am fumat două țigări. Drumul până la hotel, în taxi, a fost cel mai oribil lucru pe care l-am experimentat vreodată.
Eu n-aveam nimic.
Deci nu, deci simțeam că mor atunci, nu știu ce se întâmplă. Cert este că am ajuns în camera de hotel, cu făcusem și noi cumpărături. Da, mamă, ce am zis că facem, e nebunim, suntem pe sex direct.
A dormit la 12.
Deci așa am dormit, așa am așezat pe pat, pe marginea patului și am adormit până la a doua zi dimineață.
A fost frumos la
Amsterdam. A fost ok, până după aia am plecat.
Să mergeți și voi, dar cu măsură.
Deci, uite, vacanțe, amintiri, energii, frumos.
Nu știu dacă avem poze de atunci sau nu, nu știu.
Nu știu, dar da.
Păi, da, nu vreau să vă... că v-am plictisit. Dacă v-am plictisit, vă uitați.
Am zis că trecem și pe viitor, că am fost în trecut, acum trecem pe viitor. Ce pe planuri viitor, ai tu, Amalia, pentru următorii 5 ani?
Eu pentru următorii 5 ani vreau să fiu foarte bogată. M-am gândit eu că am
dar
fost acum la
bogată.
Paris și am văzut că e mișto să ai bani și așa. Bă, dar trebuie să ai foarte mulți bani. Adică dacă ai doar bani,
a, da, e... nu prea. Deci mai rău te încurcă.
Da, eu am ales în următorii 5 ani să am foarte mulți bani.
Să fiu foarte bogată,
să
nu doar bogată.
Să fiu foarte bogată, nu doar bogată.
Mi se pare normal.
Asta adică, m-am gândit să fiu. E... că dacă ești doar bogat așa, tot păi stai la coadă cu aia și
exact,
la business. Și la... nu e ok. Deci dacă n-ai avionul tău privat...
Exact, iahtul tău și...
degeaba... da. Da, eu asta am. Deci ăștia, următorii 5 ani i-am dedicat acestui obiectiv. Uh-huh. În rest, fac și eu ce știu toată ziua, până când ajung să câștig banii foarte mulți. Ajut toți copiii pe care pot să-i ajut. Îi distrug psihiatric lui Răzvan în fiecare zi liniștea, că fac și asta.
E, nu, te rog, dar...
da? Dar tu ce vrei să faci în următorii 5 ani, în timp ce eu mă îmbogățesc foarte mult?
O să stau în umbra ta în continuare, că nu ies de acolo, Amalia, să știi, doar îți cer voie când ies să mă duc
am
și
înțeles.
Eu. Nu știu, eu am planuri așa mai...
care,
să ne,
care,
să
care
ne descoperim, să ne
mai mult decât
manifestăm menirea fiecare dintre noi. Cred că asta e cea mai mare dorință. Am luat-o prea serios. Nu? Trebuia să zic și eu ceva cu bani și cu asta. Nu, dar asta și urea. De exemplu, să, mi se pare că suntem în continuare, deși facem multe lucruri care ne fac plăcere, din punct de vedere profesional, hobby-uri, etc., mi se pare că încă nu suntem acolo. Adică încă simt
păi nevoia... păi nu suntem acolo, că te-am avion privat.
Să, nu, vorbeam de menire aici, nu de bogăție. De bogăția aia la altă. Și că nu, chiar dacă facem multe lucruri care ne plac, încă n-am ajuns să...
în Haiti.
Da.
În Haiti, în na, Hawaii.
Cu ea n-ai cum cu ea. Da,
în Hawaii, da, tot da, n-am ajuns da, în Hawaii.
Da. Da.
Chiar dacă...
eu zic că trebuie să închidem emisiunea aici, că deja...
sunt o materialistă.
Nu, trebuie să am o discuție cu asta, că
sunt
nu mai e
sunt o materialistă
gata.
Și vreau...
dar sper că ați înțeles ceva din emisiunea asta, că nu mai pot.
V-ar plăcea să mergeți în Hawaii, de exemplu? Uite, mâine, să te sui în avion să pleci în Hawaii.
La votați acolo ce vreți, să vă descoperiți menirea sau să plecați în Hawaii?
Hawaii.
Vă rog, acolo. Da. Așa, da. Stai puțin, te rog. Momentul sponsorului. Avem și noi momentul sponsorului. A, nu avem momentul că nu avem sponsor. Da, nu avem.
Da. Păi, da.
Încheiere.
Încheiere.
Da.
Bine, o să ne întâlnim, să știți și cu alți oameni, nu o să vorbim mai noi doi.
Și mai pot să vin și eu?
O să te mai chem pentru că știi de ce, Răzvan. Eu aș vrea să aducem prieteni de-ai noștri așa cum îi cunoaștem noi în cuplu, care probabil că unul dintre ei este faimos, dar celălalt este omul... tot așa, unul din umbră care...
Da, dar nu mai cupluri, stai puțin că...
nu, numai cupluri, nu, și oameni care nu sunt în cupluri, dar aș vrea să, nu știu, să merg cu ei, prin, să văd ce fac într-o zi, să, și după aceea să venim la interviu. Tu, ce ți-ar plăcea?
Mi-ar plăcea, da, mi-ar plăcea.
Bine, mă, așa o să fac.
Bine, atunci, așa
să
faci.
Te da. Pup, îți mulțumesc că ai venit la emisiunea.
Nu, eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Și...
mai vii?
Da, m-ai inviți? Da, eu mai vin. Nu știu, de, probabil că emisiunea în sine va mai avea și pe mine co-prezentator sau ce e? Cum se cheamă chestia asta? Că nu știu, co-moderator, co-invitat și ceva. În unele episoade, nu, în unele episoade, da. Vreți să mă vedeți și pe mine mai des?
Apăsați subscribe. Acolo.
Da, și
vă
cam
pup.
Atât.
Și mai vorbim.
Și eu.
Aveți grijă.
Unde mă uit? În care... vă pupăm!
Bye!
Bye!